Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Invitația de aderare la NATO marchează revenirea României în familia democrațiilor occidentale. Vedem în acest succes o împlinire, dar și un nou început care ne solicită în continuare toate forțele, a declarat astăzi premierul Adrian Năstase în cadrul unui discurs ținut cu prilejul inaugurării noului sediu al Ambasadei României la Berlin. În discursul ținut în prezența ministrului federal Wolfgang Clement și a vicepreședintei Bundestagului Susanne Kessner, premierul român a vorbit totodată despre semnificația pentru România a zilei de 1 decembrie și a apreciat că după căderea dictaturii comuniste, cităm, țara a parcurs o tranziție dureroasă spre ceea ce este astăzi, o Românie modernă, europeană, cu o democrație consolidată, în care continuăm procesul de reforme profunde. Am încheiat citatul. Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a avertizat astăzi că extinderea ar putea fi întârziată cu luni sau chiar ani de zile dacă țările candidate nu acceptă condițiile de aderare la summitul de la Copenhaga săptămâna viitoare. Țările candidate au început astăzi noi tratative în cadrul unei runde de negocieri considerată de penultima asupra condițiilor de aderare. Danemarca, țara care deține președinția prin rotația Uniunii, a făcut eforturi pentru ca negocierile cu cei 10 candidați să se încheie înainte de summitul din 12-13 decembrie de la Copenhaga, unde ar urma să fie lansată invitația oficială de aderare. Dar, deși candidații au salutat recentele promisiuni de fonduri suplimentare, făcute prin așa numita ofertă daneză, cele mai mari dintre țările candidate, Polonia, Ungaria și Cehia, doresc să continue negocierile căutând să obțină noi avantaje financiare. Agricultorii cehi și slovaci au anunțat organizarea de manifestații miercurea viitoare pentru a cere sporirea subvențiilor prevăzute pentru agricultură după aderarea țărilor lor la Uniunea Europeană. Uniunea a oferit viitorilor noi membri subvenții pentru agricultură în primul an după aderare la nivel de 25% din cât primesc actualele țări membre. Recent, președinția daneză a Uniunii a făcut o ofertă îmbunătățită, care a ridicat acest nivel la 40%, dar agricultorii cehi și slovaci spun că este încă prea puțin. Reprezentanții Uniunii spun că propunerea este corectă, întrucât costul pământului și al forței de muncă este mult mai mic în țările candidate. Câteva sute de persoane au luat parte la un marș la Sofia, protestând împotriva intenției guvernului bulgar de a închide doi vechi reactori nucleari de la centrala Kozlodui. Protestatarii au cerut ținerea unui referendum în această chestiune. Protestul survine după ce guvernul bulgar a supraviețuit recent unor moțiuni de neîncredere privind închiderea a doi dintre cei 6 reactori de fabricație sovietică de la Kozlodui. Opoziția a acuzat guvernul de trădare a intereselor naționale, fiindcă a acceptat cererea Uniunii Europene de a închide cele două unități până în anul 2006. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele afgan, Hamid Karzai, a declarat astăzi la o conferință internațională la Bonn că Afganistanul are nevoie de mai multă securitate și că a semnat un decret privind formarea unei armate naționale cu un efectiv de 70.000 de oameni. Adresându-se delegaților la conferința internațională a donatorilor pentru reconstrucția Afganistanului, Karzai a spus că țara sa se află pe calea unei ireversibile tranziții, dar are nevoie în continuare de fonduri pentru menținerea stabilității. El a repetat apelurile ca forța internațională ISAF să își extindă prezența și în afara Kabulului, lucru refuzat de țările care contribuie la această forță. La conferința de astăzi, marcând un an de la acordul de la Bonn, prin care s-a creat guvernul afgan post-Taliban, cancelarul german Gerhard Schröder a apreciat că Afganistanul are nevoie în continuare de ajutor internațional, dar a adăugat că afganii înșiși ar trebui să se implice mai eficient în efortul de reconstrucție. Franța a decis închiderea unui lagăr de azilanți aflat lângă portul Calais la Canalul Mânecii cu 3 luni mai devreme decât se prevăzuse. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri franco-britanice la Londra, întâlnirea la care reprezentanții guvernelor celor două țări au convenit totodată sporirea supravegherii în porturile de pe coasta de nord a Franței pentru reducerea imigrației ilegale. Existența acestei tabere de azilanți la Saint-Gat, în apropierea canalului Mânecii, a creat probleme în relațiile franco-britanice, Londra acuzând Parisul că nu îi oprește pe azilanți să încerce trecerea în Marea Britanie. Primul ministru sloven, Janez Drnovšek, a demisionat astăzi după ce a câștigat ieri alegerile prezidențiale. Comisia Electorală Centrală a anunțat după numărarea a 92% din voturi că Drnovšek a câștigat peste 56% din voturi. El va fi inaugurat ca președinte la 23 decembrie și îl înlocuiește pe Milan Kucan, care, potrivit Constituției, nu a mai putut candida pentru un al treilea mandat.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Astăzi, după o pauză de o jumătate de secol, a început recensământul agricol, estimat să se încheie la sfârșitul lui ianuarie 2003 și vizând atât exploatațiile agricole cât și gospodăriile individuale, indiferent de mărimea acestora și de aportul lor la producția agricolă. Precedentul recensământ de acest gen a fost unul de foarte tristă amintire, regimul comunist de atunci nefăcând de fapt decât o inventariere a bunurilor din gospodăriile țărănești, evaluare urmată de perioada cumplită a cotelor. După îndelungi deliberări care s-au încheiat ieri seară târziu, guvernul a ajuns la un acord cu principalele carteluri sindicale în chestiunea noului cod al muncii, proiect legislativ care a cunoscut diferite faze și forme de negociere în ultimii 5 ani. S-a ajuns în fine la un format agreat de toți actorii implicați în negocieri și sunt indicii că, dacă va trece de Parlament, noul proiect de lege va putea însemna o mică revoluție în domeniul reglementării relațiilor de muncă. O revoluție s-ar putea adăuga inevitabilă dacă ne gândim că actualul cod al muncii este în vigoare și se aplică de aproape 30 de ani, alunecând dezinvolt dinspre o economie centralizată către una care face progrese în direcția economiei de piață. Într-o direcție din ce în ce mai incertă pare să se deplaseze UDMR, în urma măcinărilor interne marcate de confruntarea dintre actuala putere, în frunte cu Marco Bela, și așa numitul grup reformist condus de parlamentari udemeriști Tibor Toro și Jos Silaghi. Grupul reformist intenționează să modifice radical statutul Uniunii și reproșează actualei conduceri că ar fi ocolit cu abilitate organizarea de alegeri interne în UDMR în ultimii 10 ani. Astăzi era anunțată lansarea acțiunii pentru Unitatea Dreptei, AUD. Amânată pentru săptămâna viitoare, AUD ar urma să reunească în formula unei platforme civice oameni politici, actuali sau foști parlamentari, personalități neregimentate politic, foști înalți funcționari în stat, analiști politici, artiști, etc. Ar fi vorba la origine de o construcție cu caracter civic, care progresiv se va colora politic, constituind un pol al dreptei, ca o contrapondere la ascensiunea stângii în speța PSD. AUD va trebui să se grăbească însă pentru că pe diferite canale parvin informații credibile privind determinarea primul ministru Năstase de a forța anticiparea alegerilor cu orice risc, inclusiv acel al degradării relațiilor cu președintele Iliescu. Producătorii agricoli, adică în jur de 42% din populația țării, ar urma să răspundă până la sfârșitul lui ianuarie anul viitor unui chestionar de 16 pagini privitor la situația patrimoniului agricol național. Oficiali ai Ministerului Agriculturii contează pe sinceritatea și corectitudinea declarațiilor făcute pe proprie răspundere și apreciază că reușita acestui recensământ se va putea reflecta, între altele, și printr-o distribuire mai coerentă a unor subvenții naționale și mai ales internaționale în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Petru Ionescu.
Recensământul agricol început luni, 2 decembrie, în România are importanță atât pe plan intern, cât și în ceea ce privește necesitatea adaptării agricultului românești la standardele Uniunii Europene. Recensământul urmărește fundamentarea politicilor agricole, respectiv alocarea fondurilor din bugetul de stat și din finanțarea internațională a unor programe, pe date cât mai aproape de realitate, cum declară ministrul agriculturii Ilie Sârbu. Și directorul general din cadrul Ministerului Agriculturii, Petre Marin, care se ocupă direct de acest recensământ, ne-a declarat că scopul recensământului este legat atât de interese interne cât și internaționale, respectiv în perspectiva pregătirii aderării României la Uniunea Europeană. Petre Marin.
Recensământul general agricol reprezintă în primul rând o cerință națională, iar în al doilea rând este un angajament al României față de Uniunea Europeană. Este o cerință națională pentru că el asigură, odată, obținerea unui volum apreciabil de informații referitoare la cunoașterea numărului, a mărimii, a structurii exploatațiilor agricole și a capacității de integrare a acestora în economia de piață. Pe baza prelucrării informațiilor, sigur că se obțin date care servesc la fundament strategiilor și a politicilor în domeniul agricol.
Numeroase voci și-au exprimat însă îndoiala cu privire la confidențialitatea datelor obținute de recenzori, de faptul că aceste date ar fi folosite numai de către Institutul Național de Statistică. În mediul rural, populația are serioase rezerve în acest sens, cum ne informează corespondenții noștri, oamenii așteptându-se la apariția unor noi impozite în funcție de ceea ce va consemna recensământul. Fostul parlamentar trăinist Vasile Lupu, inițiator al legii care îi poartă numele referitoare la fondul forestier, crede și el că există pericolul ca actualii guvernanți să pună noi impozite în funcție de rezultatele recensământului. Vasile Lupu.
După părerea mea, un recensământ agricol este necesar pentru a constata situația critică în care se află zootehnia românească. Mă tem însă că, așa cum bănuiește multă lume, acest recensământ va însemna și niște impozite suplimentare pentru țărani.
Petre Marin ne-a asigurat însă că nu poate fi vorba de așa ceva și că datele obținute de recenzori rămân confidențiale.
Datele și informațiile individuale înscrise în aceste formulare sunt strict confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri statistice. Nu pot fi utilizate pentru luarea unor decizii sau măsuri administrative, nici la nivel central, nici la nivel local. Nu pot fi folosite ca documente justificative în fața organelor de justiție sau ale altor instituții ale administrației de stat. Recensământul general se bazează pe libera declarație a cetățenilor. Recenzorii și celelalte persoane implicate nu au voie să comunice niciunei persoane particulare, unei instituții sau unei firme informațiile înregistrate în formularul de recensământ.
Oricum, susține demnitarul din Ministerul Agriculturii, încălcarea regulamentului recensământului se pedepsește conform legii. Petre Marin.
Nerespectarea de către personalul însărcinat cu efectuarea recensământului, precum și de către personalul care asigură prelucrarea datelor, a dispozițiilor legale și a instrucțiunilor privind păstrarea caracterului confidențial al datelor declarate și înscrise în formulare, se sancționează cu o amendă de la 5 la 15 milioane. Deci datele sunt strict confidențiale, ele servesc strict scopurilor statistice, nu au nicio legătură cu impozite, cu taxe, cu măsuri de constrângere administrativă.
Sigur, față de ultimul recensământ de această amploare, care a avut loc acum aproape jumătate de secol, acum nu se pune problema de nerespectării legalității. Atunci, în anii 50, după cum ne-a povestit un bătrân țăran care a fost recensat avutul după venirea comuniștilor la putere, nu era vorba de un recensământ propriu-zis, ci de confiscarea efectivă a majorității bunurilor, cai, unelte agricole, animale și, bineînțeles, pământul, în vederea marii colectivizări. Recenzorii acelor vremuri veneau, citez, cu creionul într-o mână și cu pistolul în cealaltă. După același asist recensământ, au urmat altele anuale, dar care urmăreau numai să controleze numărul de animale, cum ne-a declarat Mihai Bohatereț, cercetător la Institutul Economic din Iași.
În fiecare an, până acum câțiva ani, se recenzau efectivele de animale, doar efectivele de animale. Deci după încheierea anului imediat se făcea o recenzare prin evaluarea, prin sondaj a efectivelor aflate în spațiul rural.
Recensământul agricol se va încheia la sfârșitul lunii ianuarie 2003. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Condițiile de muncă, salariul, concediul și timpul de odihnă ale salariatului ar putea fi mai clar reglementate după intrarea în vigoare a proiectului noului cod al muncii, în privința conținutului căruia s-a ajuns la un consens între guvern și sindicate. Executivul n-a făcut un secret din faptul că una din țintele noii legi va fi și diminuarea drastică a muncii la negru, ceea ce, potrivit analiștilor economici, ar putea să însemne pentru acest moment al evoluției economiei românești o sabie cu două tăișuri. Și asta pentru că, deși eludând legile în vigoare, munca la negru are o piață a ei, rulează fonduri importante și are o contribuție redutabilă la creșterea consumului populației. O corespondență de la Andrei Manolescu despre acest proiect de lege pentru care guvernul și-ar putea angaja răspunderea în Parlament în 9 decembrie anul curent.
Centralele sindicale, care se arătaseră nemulțumite de unele prevederi ale proiectului unui nou cod al muncii, au căzut totuși de acord cu guvernul de Ziua Unirii după mai multe discuții. Proiectul va fi trimis în Parlament, iar aprobarea lui se va face prin asumarea răspunderii de către guvern, aceasta pentru a se marca importanța promovării noului cod. Prima încercare de promovare a unui nou cod al muncii a aparținut ministrului muncii din 1998, Alexandru Atanasiu. Astăzi, vicepreședinte al Partidului de Guvernământ, Atanasiu, crede că actualul proiect, bazat pe cel elaborat sub ministeriatul său, este bun fără a fi perfect. Și aceasta din trei motive esențiale. Alexandru Atanasiu.
Este, în primul rând, un cod aliniat la standardele reglementărilor din Uniunea Europeană. În al doilea rând, este un cod care reglementează o piață a muncii în acord cu actual moment de dezvoltare a pieții muncii în România și ceva în plus, în sensul că prefigurează și alte modalități care să asigure, pe de-o parte, o flexibilizare și o dezvoltare a acestei piețe, iar pe de altă parte, o garanție juridică cât mai consistentă pentru salariați. Și în al treilea rând, este un cod necesar pentru că România în prezent evoluează sub tutela unui cod al muncii în mare măsură abrogat.
Vicepreședintele PSD, Alexandru Atanasiu. Fosta secretară de stat în Ministerul Muncii, Norica Nicolai, astăzi senatoare liberală, crede că noul proiect are unele carențe de principiu.
Fără îndoială că el este un pas înainte în raport de codul socialist al muncii pe care noi l-am amendat parțial în diferite rânduri. Este primul proiect de cod însă care consacră principii de apărare a drepturilor salariaților și mai puțin principii care să stimuleze o economie de piață reală, în sensul că drepturile angajatorilor sunt relativ limitate. Și nu există o flexibilitate a muncii. Consacrarea ca regulă de drept a contractului pe durată nedeterminată împiedică angajatorii să ia măsuri pentru combaterea indisciplinei muncă sau a lipsei de eficiență. Oricum nu este un cod structurat pe principii liberale.
Am văzut că dispar treptat convențiile civile. Ce înseamnă asta? Cu ce sunt înlocuite și ce înseamnă treptat?
Ele sunt înlocuite cu contracte pe durată determinată. Dispariția lor treptat este aproape imposibilă pentru că este foarte greu să îngrădești posibilitatea unei persoane care lucrează cu un contract de muncă să mai lucreze în plus cu baza unei convenții civile. Sunt activități în meserii care se pretează foarte bine la a fi desfășurate în bază de convenție civilă și cred că trebuie acceptat acest principiu de muncă în timp parțial care e consacrat de convențiile civile. Oamenii trebuie stimulați să-și găsească uneori mai multe slujbe dacă vor venituri mai mari și dacă au capacitatea să o facă, să fie lăsat să facă în condiții avantajoase din punct de vedere al impozitării muncii.
Senatoarea liberală Norica Nicolai. Alexandru Atanasiu crede că, deși au fost eliminate din codul muncii, convențiile civile vor exista în continuare, doar că într-o pondere mai mică, ceea ce, după părerea sa, este normal în orice țară civilizată. Dacă liberalii sunt nemulțumiți în privința obligativității termenului nedeterminat al contractelor de muncă pe care le prevede proiectul noului cod, sindicatele se tem în schimb de posibila nerespectare a acestei obligativități. Vicepreședintele BNS, Ovidiu Jur, că e de părere chiar că acesta este un punct nevralgic al proiectului.
După părerea mea, punctele sunt legate de încheierea contractelor de muncă individuale, în sensul respectării acelei prevederi care face din contractul pe perioadă nedeterminată, face o regulă, iar contractul pe perioadă determinată este o excepție.
Credeți că e posibil ca ele, deși sunt prevăzute ca excepții, să devină
regulă,
să aibă un procent prea mare?
Aici contează foarte mult modul în care organizațiile sindicale vor ști să-și apere membrii.
Ovidiu Jurcă spune că dacă sindicatele, Inspecția Muncii și viitoarele tribunale ale muncii își vor face fiecare în parte datoria, salariații nu au a se teme de o proastă aplicare a noului cod al muncii. Mai dezavantajați se pare că vor fi angajatorii. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Guvernul a înregistrat un nou succes în tentativa de căutare a unui cumpărător pentru BCR. Experți în domeniu apreciază că absența ofertelor se datorează unui complex de factori, de la mărimea considerabilă a BCR la reticența de a se extinde a actorilor din sistemul bancar internațional, de la suspiciunea unor fețe mai puțin vizibile ale băncii la, dar nu în ultimul rând, posibilitatea unor interese politice ale PSD. Acestea din urmă ar putea însemna o amânare deliberată a privatizării băncii prin fixarea unui preț inaccesibil ce ar pune pe fugă cumpărătorii, dar lăsa în schimb libertatea guvernului să se folosească de această bancă pentru felurite tentații, de pildă continuarea acordării de credite pe ochi frumoși clientele sale politice. Ziarul Financial Times comentează în ediția sa de astăzi noul eșec în privatizarea BCR. Sunt înregistrate opiniile unor analiști care susțin că guvernul României ar fi, citez, așteptat prea mult cu privatizarea cele mai mari bănci din țară. Ziarul britanic mai scrie că acest eșec pune guvernul român într-o situație delicată, în condițiile în care s-a angajat față de FMI să încheie privatizarea BCR până în iulie anul viitor. Deoarece nu se întrevăd oferte noi, va fi tot mai dificilă respectarea acestui termen, oricum prelungit după termenul inițial, adică februarie 2003, conchide Financial Times. În analiza sa economică de astăzi, Ilie Șerbănescu va face unele observații pe marginea unor îngrijorări legate de liberalizarea contului de capital.
România s-a angajat în fața Uniunii Europene să-și liberalizeze din 2004 contul de capital. Aceasta înseamnă că vor putea fi executate liber transferuri transfrontaliere dinspre și înspre străinătate, nu numai în legătură cu operațiuni curente, adică importuri și exporturi de mărfuri și servicii, ci și în legătură cu operațiuni de capital, respectiv credite, investiții directe, investiții de portofoliu, adică plasamente în acțiuni. Iar cei ce au angajat România într-o atare direcție prezintă faptul ca pe o exigență a Uniunii Europene în negocierile de aderare, ceea ce este strict exact, cu singurul amendament că reprezintă o exigență în momentul intrării efective în Uniunea Europeană, care, în cazul României, ar urma să se producă în principiu în 2007, dacă se va produce atunci și nu mai târziu. Oricum nu poate fi vorba de 2004. Liberalizarea contului de capital nu este de nasul unei țări în stadiul economic în care se găsește România. Liberalizarea mișcărilor de capitaluri creează instabilizări, cărora țările fără pantalon precum România nu prea le pot face față. Toate marile căderi economice din ultimii ani din Asia până în America Latină au fost legate, într-un fel sau altul, de liberalizări premature ale contului de capital. Așa că, într-un asemenea context, angajarea României în liberalizarea contului de capital nu apare tocmai fericită, România având mari vulnerabilități în acest caz. Vulnerabilitatea la ieșirile de capital provine din deficitul comercial devenit cronic, în măsura în care depășirea exporturilor de către importuri are un caracter structural. Exporturile nu au structură care să le asigure o expansiune pe termen lung, în timp ce importurile se dovedesc puțin elastice, cum se spune, la reducerea cererii interne. Finanțarea acestui deficit este asigurată în prezent din credite externe, din investiții directe străine, din fonduri cu titlu nerambursabil acordate de Uniunea Europeană, precum și din remiteri către țară din partea lucrătorilor români legali și ilegali în străinătate. Din acestea, numai ultimile trei fluxuri nu creează datorie externă și în mod remarcabil se poate avea în vedere o anumită stabilitate în contribuția lor. Problema este însă în cazul căruia dintre respectivele fluxuri se poate conta și pe o creștere care să fie aptă de a compensa ieșirile de capital din țară, care vor spori și ele în situația unei liberalizări. Sunt îndeoseb transferuri în străinătate din partea îmbogățiților tranziției și baronilor economiei subterane. S-ar putea obiecta că și acum au loc asemenea transferuri. Dar cum s-ar putea să nu se ia în considerare o creștere a acestora în cazul legalizărilor? Ne mai vorbim de cele care s-ar putea precipita în eventualitatea unor situații nedorite de neîncredere ce creează efect de avalanșe. În mod aproape paradoxal, mai marea vulnerabilitate a României în cazul liberalizării fluxurilor de capital se află la intrările și nu la ieșirile de capital. Aceasta pentru simplu motiv că în România, în timp ce inflația are cauze structurale și nu monetare, este combătută cu mijloace monetare și nu structurale. În locul unor măsuri guvernamentale de restrângere a sectorului neperformant, care generează inflația și trăiește pe seama acestea, Banca Națională se străduiește sistematic să golească piața de lei pentru ca penuria acestora să se opună creșterii prețurilor. Intrările de capital din străinătate creează mari bătăi de cap băncii naționale, pentru că aceasta trebuie să sterilizeze, adică să scoate imediat de pe piață contrapartida în lei, care în mod obiectiv apare pe piață în cazul acestor intrări. Deja Banca Națională sterilizează anual echivalentul la peste 2 miliarde de dolari și este extrem de discutabil dacă poate steriliza și mai mult. În orice caz, este sigur că nu poate face față situațiilor în care În condițiile liberalizării mișcărilor de capital ar exista intrări bruște, chiar dacă nu de cine știe ce dimensiuni. Lupta împotriva inflației ar fi în pericol. În absența de fapt a unei piețe interne consistente, fluide și funcționale de capital, care să absorbă efectele intrărilor sau ieșirilor neprogramate de capitaluri, toată nădejdea în a se face față unei liberalizări a contului de capital ar sta în speranța că intrări perturbatoare nu vor exista, iar ieșirile spre refugii londoneze, elvețiene sau offshore vor fi compensate de agonisările din străinătate ale lucrătorilor români, cei mai mulți ilegali. Cam subțire fundamentare. Cât privește eventuala folosire a cursului de schimb sau a rezervelor valutare pentru a ține piept instabilizărilor decurgând din mișcări de capital liberalizate, aceasta poate fi doar un instrument cu totul temporar. Cursul de schimb aruncă imediat efectele asupra inflației interne și deci asupra nivelului de viață, iar dacă ajung să fie utilizate pentru a combate mișcări de capital destabilizatoare, rezervele valutare se epuizează cu viteza căderii pe topogan. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la situația din UDMR, care cunoaște un nou moment de încordare. După ce, reunit la sfârșitul săptămânii într-un congres extraordinar, așa numitul grup reformist a decis să nu participe la congresul UDMR, programat să aibă loc anul viitor. Andreea Pora.
Criza din Uniunea Democrată a Maghiarilor din România pare să se adâncească pe măsură ce se apropie congresul din 2003. Deși disensiunile dintre cele două grupări nu constituie o noutate, un semnal important în această direcție a fost dat sâmbătă la congresul Blocului Reformist, unde criticile la adresa actualei conduceri, în special a președintelui Marco Bello, au căpătat accente neobișnuite. În primul rând, radicalii din UDMR îl contestă pe Marco Bello și, în consecință, și legitimitatea congresului din 2003. Deputatul de Timiș, Toro Tibor, susține că de 10 ani nu au mai fost organizate alegeri în UDMR.
Opinia Blocului Reformist că acest congres nu are legitimitate pentru a funcționa ca un congres. Poate să discute despre o singură problemă în mod legitim, acesta este acea alegerilor interne.
Marco Bello afirmă însă că până acum au avut loc 6 congrese și de fiecare dată au fost alese organele de conducere ale Uniunii, el însuși aflându-se la al treilea mandat. După opinia președintelui UDMR, gruparea constituită în Blocul Reformist a devenit mult mai vehementă în ultima perioadă pentru că a intrat în panică, realizând că nu are suficienți sprijinitori pentru a acapara puterea. Marco Bello.
Deci ei sunt într-o criză destul de profundă în acest moment, de câteva luni, fiindcă în acești ani ei au nutrit anumite iluzii în ceea ce privește relațiile de forță în UDMR, pur și simplu au sperat preluarea conducerii UDMR, au intrat în panică și încearcă să depășească acest moment de criză prin a fel de luări de poziții destul de șocante.
Una dintre problemele de fond care despart cele două grupări este legată de autonomia comunității maghiare. În acest sens, Blocul Reformist dorind adoptarea unui program politic regionalist. Acesta este și motivul pentru care sâmbătă la Cluj a fost invitat de onoare și Sabin German, cel care a înființat Liga Transilvania Banat. Toro Tibor declară că programul lor dorește revigorarea modului autoadministrării, o mai bună colaborare între sfera politicului și cea a civicului. Comunitatea maghiară este cu atât mai puternică cu cât este mai autonomă și are un mesaj propriu în ce privește politica externă, susține Toro Tibor.
Se respecte nu numai pe hârtie, ci și în acțiune politice programul actual UDMR, în care este descris concepția despre autonomia comunității maghiare și conducerea Uniunii trebuie să meargă pe această linie, care de fapt reprezintă și un fundament al viitorului comunității noastre în România.
Un alt motiv de discordie este statutul Uniunii, la care cei din blocul reformist au adus nici mai mult, nici mai puțin decât 288 de amendamente. În principal, ei propun limitarea la 2 a numărului de mandate pe care le poate deține președintele formațiunii, lărgirea Consiliului Operativ, sporirea atribuțiilor Consiliului Reprezentanților Societății Civile Maghiare și a Consiliului Reprezentanților Unionali. Prin amendamentele pe care le aducem, vrem ca Uniunea să se bazeze pe principiul autonomiei.